În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 19. Pacea lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Fără îndoială că aceasta este una dintre cele mai impresionante, mărețe și mângâietoare afirmații ce se găsește în toată literatura existentă. Cineva ar fi tentat să spună același lucru despre multe alte pasaje din Scriptură și totuși, din punctul de vedere al vieților noastre personale în această lume și din punctul de vedere al experienței practice, nu există nimic altceva care să ofere o mai mare mângâiere oamenilor lui Dumnezeu decât aceste două versete. În ele, apostolul continuă ceea ce constituie tema principală, nu numai a capitolului 4, ci și a întregii epistole. El este preocupat de fericirea și bucuria membrilor bisericii din Filipii. El a scris pentru ei îndemnul: bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. În marea sa dorință ca acești oameni să poată menține o bucurie constantă în Domnul, apostolul ia în considerare diferite influențe și factori ce tind din când în când să-l jefuiască pe credincios de acea bucurie și să-l ducă la nivelul cel mai de jos în trăirea creștină. El a spus: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. A arătat cum un duh tulburat, o dorință lacomă de a avea propria noastră cale, ne pot lipsi în mod frecvent de bucurie. În aceste versete, apostolul are în vedere un alt factor, probabil mai problematic decât toate celelalte, care tind să ne lipsească de bucuria Domnului, și e ceva ce am putea descrie ca fiind tirania împrejurărilor sau lucrurile de care avem parte, cât de multe sunt și cât de frecvente. Aici apostolul tratează problema într-o manieră finală. Pe măsură ce citiți Biblia, este remarcabil de observat frecvența acestui subiect. Este potrivit să spunem că epistolele Noului Testament tratează subiectul și au fost scrise pentru a-i ajuta pe primii creștini să depășească tirania împrejurărilor. Trăiau într-o lume dificilă, în care au îndurat și au suferit multe. Acești oameni chemați de Dumnezeu au scris scrisorile pentru a-i ajuta să înfrunte circumstanțele. Este tema importantă a Noului Testament, care se regăsește și în Vechiul Testament. De exemplu, Psalmii 3 și 4. Cât de perfect au pus autorii problema. Într-un anume sens, marea problemă în viață este cum să te așezi pentru a te odihni și pentru a dormi. Mă culc, adorm, spune psalmistul. Oricine se poate întinde, dar nu oricine poate dormi. Psalmistul se descrie pe sine ca fiind înconjurat de dușmani, de greutăți și de încercări, dar mărturia lui extraordinară, în ciuda impedimentelor și pentru că s-a încrezut în Domnul, constă în faptul că se poate culca și odihni, trezindu-se în siguranță în zorii zilei. De ce? Pentru că Domnul era cu el și veghea asupra sa. Este o temă frecventă în Biblie, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, fiind de maximă importanță în a doua parte a Scripturii. Câteodată cred că e posibil că nu există un test mai profund al credinței și al întregii poziții creștine ca această chestiune. E un lucru să spui că aderi la credința creștină și să spui că ai citit Biblia făcând un rezumat al credinței. Da, cred totul, trăiesc prin credință. Dar nu e întotdeauna același lucru să găsești credința triumfătoare și victorioasă, să păstrezi o stare de bucurie când totul pare a fi împotriva ta și aproape că te duce la disperare. E un test delicat și subtil al poziției noastre, e un test practic și esențial. Se află la mare distanță de domeniul pur teoretic. Te afli în acea poziție, te afli în acea situație, ai parte de unele lucruri și întrebarea este: credința ta este vrednică în acest punct? Te diferențiază de cei ce n-au credință? În mod evident, este ceva foarte important, nu numai pentru pacea și mângâierea noastră, dar și pentru întreaga noastră mărturie creștină în vremuri ca acestea. Oamenii de azi ne spun că sunt realiști și practici. Afirmă că nu sunt interesați de doctrină, nu sunt interesați să asculte prea mult ceea ce vrem să le spunem, dar dacă văd un grup de oameni ce posedă ceva ce le permite să triumfe în viață, devin brusc interesați. Se întâmplă așa deoarece sunt nefericiți, frustrați, nesiguri și temători. Dacă aflându-se în această stare, ei văd oameni care să aibă pace, liniște, tihnă, sunt gata să îi privească atenți și să îi asculte. Din perspectiva fericirii noastre personale și a menținerii bucuriei în Hristos și de asemenea din perspectiva mărturiei noastre în aceste zile dificile, un asemenea om ne obligă să analizăm cu atenție ceea ce apostolul are de zis prin asemenea afirmații remarcabile despre modalitatea de a trata vitregia împrejurărilor și a condițiilor. Problema se împarte de la sine într-un mod simplu. În primul rând, apostolul ne spune ce trebuie evitat. Există anumite lucruri care trebuie evitate. Nu vă îngrijorați de nimic. E o negație. Ceva de evitat. Să ne lămurim în privința termenului îngrijorat. Nu te îngrijora de nimic, spune versiunea engleză autorizată, dar există o traducere mai bună. Nu fi neliniștit de nimic sau nu te neliniști de nimic. Îngrijorat înseamnă plin de griji, înseamnă neliniște, grijă chinuitoare, solicitudine agitată, tendința de a avea gânduri negre, de a cugeta asupra lucrurilor. E același cuvânt pe care l-a folosit și Iisus în predica de pe munte. Vă amintiți fragmentul din Matei, capitolul 6. Nu vă îngrijorați. Înseamnă să nu fiți prea neliniștiți, să nu aveți gânduri negre, să nu cugetați prea mult asupra lucrurilor, să nu aveți o solicitudine agitată. Acesta este înțelesul termenului. În trecerea noastră prin această lume, e important să înțelegem că Biblia nu ne învață nicăieri să nu ne facem provizii obișnuite în viață sau să nu ne folosim simțul practic. Ea nu încurajează trândăvia. Vă amintiți că Pavel în scrisoarea sa către biserica din Tesalonic spune că dacă cineva nu muncește, nici să nu mănânce. Aici, îngrijorat nu se referă la o prevedere înțeleaptă. Trebuie interpretat ca neliniște, o grijă chinuitoare, obositoare, epuizantă. Apostolul ne spune să evităm îngrijorarea cu orice preț. Observați că el nu se oprește pur și simplu la o negație. Există o fărâmă profundă de psihologie biblică. Apostolul ne arată cum tindem să intrăm într-o stare de neliniște morbidă, agitată, plină de gânduri negre. El ne spune că punctul de plecare se află în activitatea inimii și a minții și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. După cum ne putem da seama prea bine, problema este în inimă și în minte. Ele tind să producă o stare de anxietate, îngrijorare morbidă și solicitudine. Spun că e o formă profundă de psihologie și subliniez acest fapt, deoarece mai târziu vom vedea cât de important este în aplicarea remediului apostolului în ceea ce ne privește să percepem, să înțelegem explicația sa psihologică asupra stării. Cu alte cuvinte, ceea ce Pavel spune este că putem controla multe lucruri în viața noastră, dar nu putem controla inima și mintea. E ca și cum apostolul ar spune, această stare de anxietate este ceva ce, într-un anume sens, se găsește în afara controlului vostru. Se întâmplă independent de voi, nu ține seama de voi. Cât de adevărat este referitor la experiență. Aduceți-vă aminte de ocaziile în care ați fost într-o stare de anxietate. Amintiți-vă cum nu a putut fi controlată. Zăceați treji și ați fi dat lumea întreagă numai ca să puteți dormi. Dar mintea și inima nu vă lăsau să dormiți. Ele sunt în afara controlului nostru. Am dat lumea întreagă numai să oprim inima și mintea de a mai continua să lucreze, de a mai continua să mediteze și să gândească pentru a nu ne ține treji. Într-adevăr, e o problemă psihologică profundă pe care apostolul nu ezită să o folosească. Încă o dată ne întâlnim aici cu realismul minunat al scripturilor, sinceritatea lor absolută, completă, recunoașterea omului așa cum este. Apostolul ne spune că în acest mod, mintea și inima, sau dacă doriți, adâncimea ființei cuiva, tinde să producă o stare de anxietate. Aici cuvântul inimă nu înseamnă numai locașul sentimentelor, ci și partea centrală a personalității cuiva. Mintea poate fi tradusă prin termenul cuget. Din păcate, cu toții am experimentat o stare similară și știm exact la ce se referă apostolul. Inima are sentimente și emoții. Când cineva drag este bolnav, inima începe să lucreze. Grija ta, dragostea față de acea persoană sunt cauze ale neliniștii. Dacă nu te-ai gândit la acea persoană, nu ai fi neliniștit. Aici intervine inima și afecțiunea. Nu numai atât, ci apare și imaginația. Ea este o cauză prolifică a anxietății. Ești confruntat cu o situație, dar dacă totul s-ar rezuma la atât, probabil că ai fi în stare să dormi. Dar aici intervine imaginația și începi să te gândești dacă se va întâmpla cu tare sau cu tare lucru. În noaptea aceasta totul se află cât se poate de bine sub control, dar dacă mâine dimineață temperatura urcă sau s-ar ivi această stare și va conduce spre altceva. Continui să te gândești ore întregi, tulburat de fantasmagorii. Astfel, inima te ține treaz. Mai mult în lumea minții și a rațiunii decât în lumea imaginației, începi să iei în considerare posibilități. Născocești tot felul de scenarii, le întorci pe toate părțile, le analizezi și spui, dacă se va întâmpla acest lucru, trebuie făcut următorul aranjament sau ar trebui făcut asta. Observați cum decurg lucrurile, suntem victime ale gândurilor, în starea de anxietate, noi suntem victime. Inima și mintea, puteri care se află în noi și care se găsesc în afara controlului nostru, ne conduc și ne tiranizează. Apostolul ne spune să evităm cu orice preț asta. Nu e nevoie să mai zăbovesc asupra motivului. Cred că cu toții ar trebui să știm din experiență. În starea de neliniște ne petrecem tot timpul cugetând, dezbătând, alergând după fantasmagorii. Aflându-ne într-o asemenea stare, suntem nefolositori. Nu vrem să vorbim cu alți oameni. Părem a-i asculta într-o conversație, dar mintea noastră aleargă după probabilități și, din păcate, mărturia noastră este zadarnică. Nu suntem folositori celorlalți și, în primul rând, pierdem bucuria în Domnul. Să ne îndreptăm atenția spre al doilea principiu. Ce trebuie să facem pentru a evita tumultul interior? Ce ne învață apostolul? Aici ajungem la ceea ce este specific creștin. Dacă nu voi reuși nimic altceva, am încrederea că voi fi capabil să arăt diferența majoră între metoda creștină de a trata anxietatea și metoda psihologică sau cea a simțului practic. Unii dintre prietenii mei cred că sunt puțin pornit împotriva psihologiei, dar îngăduiți-mi o mică justificare. Cred că psihologia este unul dintre cele mai subtile pericole în legătură cu credința creștină. Uneori, oamenii cred că sunt susținuți de credință când de fapt tot ceea ce au nu este decât un mecanism psihologic în funcțiune care se strică la un moment dat ducând la o criză reală. Noi nu propovăduim psihologia, noi propovăduim credința creștină. Să ne întoarcem la diferența între modul creștin de a trata anxietatea și alte metode. Ce ne sfătuiește apostolul să facem când suntem amenințați de anxietate? El ne spune numai, nu vă îngrijorați. Același lucru îl spun și psihologia și simțul practic. Nu te îngrijora, vino-ți în fire. Apostolul nu susține că din motive întemeiate este inutil să îi spui unei persoane să nu se mai îngrijoreze. În mod întâmplător, este și o metodă psihologică greșită. Este ceea ce se numește reprimare. Dacă se întâmplă să fii o persoană cu o voință puternică, poți reprima aceste lucruri din conștient, cu rezultatul că ele lucrează în continuare în subconștient. Acesta este procesul de reprimare. Este o stare mai rea decât anxietatea. Nu numai atât, dar este nesăbuit să îi spui unei persoane obișnuite să nu se mai îngrijoreze. De aceea afirm că psihologia lui Pavel este atât de importantă. Este tocmai lucrul pe care cei ce suferă de anxietate nu-l pot face. Ar vrea, dar nu pot. Este ca și cum i-ai spune unui alcoolic să nu mai bea. El nu poate, pentru că este neputincios în ghearele acestei patimi și acestui viciu. În același mod, Biblia nu spune, nu te îngrijora, poate că nu se va întâmpla niciodată. Este un slogan psihologic foarte răspândit și oamenii îl găsesc minunat. De ce să te îngrijorezi? E posibil să nu se întâmple niciodată. Dacă cineva mi-ar spune aceste cuvinte când mă găsesc în starea de anxietate, reacția mea ar fi, da, dar s-ar putea întâmpla. Aici este problema mea, dacă se întâmplă. Aceasta este miezul problemei mele, așa că nu mă ajută cu nimic să mi se spună că e posibil să nu mi se întâmple niciodată. A treia negație este următoarea. Unii oameni tind să le spună acelor nefericiți care sunt îngrijorați și neliniștiți. Nu trebuie să vă îngrijorați, e ceva greșit și toate grijile din lume nu aduc nicio diferență. Este perfect adevărat. Sună a simți practic. La rândul lor, psihologii spun, nu îți consuma în zadar energia, Faptul că te îngrijorezi nu va influența câtuși de puțin situația. Da, este foarte adevărat, spun eu. Totul este bine spus, dar nu ajunge la sursa problemei mele din cauza unui motiv întemeiat. Sunt preocupat de ceea ce s-ar putea întâmpla. Sunt de acord când îmi spui că îngrijorarea nu va influența situația, dar situația rămâne și ea îmi cauzează neliniște. Ceea ce spui este perfect adevărat, dar nu se raportează specific la situația mea. Cu alte cuvinte, aceste metode eșuează în a trata situația pentru că nu își dau seama de puterea a ceea ce Pavel numește inima și gândurile, aceste lucruri care ne țin în strânsoarea lor. De aceea, în final, nicio metodă psihologică sau de simț practic nu este de folos. Așadar, ce spune apostolul? El așează remediul sub forma unei porunci pozitive. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Vai mie, spun mulți care suferă, am încercat, m-am rugat, dar nu am găsit pacea de care vorbești. Nu am primit niciun răspuns. E inutil să-mi spui să mă rog. Din fericire pentru noi, și apostolul a observat același lucru și ne-a dat instrucțiuni specifice pentru a îndeplini porunca. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Apostolul rostește doar cuvinte, unele după altele, sau vorbește cu chibzuință? Vă pot arăta că, într-adevăr, el vorbește cu chibzuință pe măsură ce ne arată cum să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu. Cum procedăm? În primul rând, el ne spune să ne rugăm. Apostolul face diferența între rugăciune, cereri și mulțumiri. Ce vrea să spună prin rugăciune? Este un termen general care înseamnă laudă și închinare. Dacă ai probleme care par de nerezolvat, dacă ești predispus la neliniști și la supra-solicitare și cineva îți spune să te rogi, nu alerga la Dumnezeu cu cererile tale, nu aceasta este calea. Înainte de a aduce cererile tale la cunoștința lui Dumnezeu, roagă-te, laudă-L și închină-te. Vino în prezența lui Dumnezeu și pentru moment uită de problemele tale. Nu începe cu ele. Dă-ți seama că ești față în față cu Dumnezeu. Ideea de a fi față în față cu Dumnezeu este inerentă cuvântului rugăciune. Vii în prezența lui Dumnezeu, conștientizezi prezența sa, îți aduci aminte de prezența sa. Întotdeauna acesta este primul pas. Chiar înainte de a aduce cererile tale la cunoștința lui Dumnezeu, îți dai seama că ești față în față cu Dumnezeu, ești în prezența sa și îți reverși inima în adorare. Acesta este începutul. După rugăciune, urmează cererile. Facem un pas mai departe. După ce l-am lăudat pe Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu, după ce i-am oferit ofranda de închinare și adorare, ajungem la particular și apostolul ne încurajează să aducem cererile. El ne spune că putem aduce problemele noastre înaintea lui Dumnezeu și cererea este o parte îndreptățită a rugăciunii. Așadar, putem aduce cererile noastre, acele probleme care ne preocupă. Ajungem mai aproape de a face cunoscute cererile noastre. Așteptați însă, mai există un alt lucru, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Este un lucru esențial și tocmai în acest punct mulți dintre noi o iau pe un drum greșit când ne aflăm în starea despre care vorbește apostolul. Cred că nu este necesar să fac o deviere de la acest subiect pentru a evidenția faptul că apostolul nu a fost interesat numai de formele liturgice în legătură cu acești pași. Ce tragedie este atunci când oamenii sunt interesați de închinare doar într-un sens religios formal. Apostolul nu este preocupat de aceasta. Nu este interesat de formalitate, este interesat de închinare, iar din acest motiv mulțumirile sunt absolut esențiale. Dacă în timp ce ne rugăm îi purtăm pică lui Dumnezeu în inimile noastre, nu avem niciun drept să ne așteptăm ca pacea lui să ne umple inima și gândurile. Dacă îngenunchem crezând că Dumnezeu este împotriva noastră, la fel de bine ne putem ridica și pleca. Din contră, trebuie să ne apropiem de El cu mulțumiri. Nu există niciun fel de îndoială, trebuie să avem motive întemeiate pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu. Avem probleme și necazuri, dar aflându-ne pe genunchi trebuie să ne întrebăm, pentru ce pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Trebuie să o facem în mod deliberat și este ceva ce îi putem face. Trebuie să ne amintim de acest lucru, trebuie să spunem, momentan poate că am probleme, dar îi pot mulțumi lui Dumnezeu pentru mântuirea mea, pentru că l-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce pentru mine și pentru păcatele mele. Trebuie să fac față unei probleme teribile, știu, dar El a făcut-o pentru mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-a trimis în lume pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Îi voi mulțumi că mi-a purtat păcatele în trupul Său pe lemnul crucii. Îi voi mulțumi că a înviat pentru neprihănirea mea. Îmi voi revărsa inima de mulțumiri pentru aceasta. Îi voi mulțumi pentru multele binecuvântări din trecut. Trebuie să cercetăm toate motivele pentru a-i mulțumi și a-l lăuda pe Dumnezeu, folosindu-ne mintea și energia. Trebuie să ne amintim nouă înșine că El este Tatăl nostru, că ne iubește atât de mult încât și firele de păr de pe cap ne sunt numărate. Și când ne-am amintit de aceste lucruri, trebuie să ne revărsăm inima în mulțumire. Este necesar să avem o relație corectă cu Dumnezeu. Este necesar să înțelegem adevărul despre El. Prin urmare, trebuie să venim în prezența sa cu o credință plină de dragoste, laudă, închinare, adorare și încrezătoare și mai apoi să ne facem cunoscute cererile noastre înaintea sa. Cu alte cuvinte, rugăciunea pe care Pavel o susține nu este un strigăt disperat în întuneric, nici o rugăminte frenetică către Dumnezeu fără vreun gând real. Nu, în primul rând trebuie să ne amintim și să ne dăm seama că ne închinăm unui Dumnezeu binecuvântat, glorios. Mai întâi îl lăudăm. Și apoi ne facem cunoscute cererile. Îngăduiți-mi să trec la al treilea mare principiu, și anume promisiunea binecuvântată a lui Dumnezeu celor ce fac aceste lucruri. Am văzut ceea ce avem de făcut, am fost instruiți cum să tratăm problema. Și acum apare promisiunea binecuvântată făcută celor care îndeplinesc tocmai ceea ce le-a spus apostolul. Este fără îndoială cel mai bun lucru dintre toate, dar în primul rând trebuie să învățăm cum să-l privim. Ați observat promisiunea, caracterul ei, faptul că nu menționează lucrurile care ne îngrijorează. Acesta este lucrul specific metodei creștine de tratare a anxietății. În orice lucru, spune apostolul, aceste lucruri care te îngrijorează, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și El le va îndepărta, le va alunga. Pavel nu spune aceasta. El nu le menționează, nu spune nimic despre ele. Pentru mine acesta este unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri despre viața de credință. Slava Evangheliei se reflectă în faptul că este preocupată de noi și nu de împrejurările în care ne aflăm. Victoria finală a Evangheliei se vede în aceasta, și anume că, indiferent de împrejurări, noi putem fi puși pe calea cea bună și păstrați în ea. Nu menționează condiția noastră, nu vorbește despre lucrările care sunt chinuitoare și uluitoare, nu spune niciun cuvânt despre ele. Pot avea loc sau nu pot avea loc, nu știu. Pavel nu spune că lucrul de care ne temem nu se va întâmpla. El spune că vom fi păstrați indiferent dacă se întâmplă sau nu. Mulțumesc Domnului, aceasta este victoria. Mă aflu deasupra împrejurărilor, sunt învingător în pofida lor. Acesta este marele principiu. Cu toții suntem terorizați de împrejurări pentru că depindem de ele și vrem să le controlăm și să le stăpânim. Dar Biblia nu tratează în acest fel situația. Apostolul spune următoarele: aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile. El te va ține în deplină siguranță față de aceste lucruri care te țin treaz și te împiedică să dormi. Ele vor fi ținute în afară, iar tu vei fi ținut în pace, în pofida lor. Atrag atenția din nou că apostolul nu spune nicăieri că dacă ne rugăm, însăși rugăciunea ne va face să ne simțim mai bine. Este un lucru nesăbuit atunci când oamenii se roagă numai pentru acest motiv. Aceasta este metoda psihologilor de a folosi rugăciunea. Ei spun că rugăciunea îți va face bine atunci când ai probleme. O psihologie foarte bună, dar în totalitate greșită din punct de vedere creștin. Rugăciunea nu este autosugestie. De asemenea, Pavel nu spune: rugați-vă pentru că în timp ce vă rugați, nu vă veți mai gândi la probleme și pe moment veți putea răsufla ușurați. Din nou, o metodă psihologică bună, dar un creștinism greșit. Nici nu spune: dacă vă veți umple mintea cu gânduri despre Dumnezeu și Hristos, ele vor îndepărta celelalte gânduri. Încă o dată o psihologie bună, dar care nu are nimic de a face cu creștinismul. Pavel nu spune, și o spun cu chibzuință, rugați-vă pentru că rugăciunea schimbă lucrurile. Nu, ea nu le schimbă, rugăciunea nu schimbă lucrurile. Apostolul nu spune aceasta. Este din nou o metodă psihologică ce nu are legătură cu Evanghelia. Ceea ce spune apostolul este: rugați-vă, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și El va face ceva. Nu rugăciunea ta va face ceva, nu tu vei face ceva, ci Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, El, prin toate acestea, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. E necesar să adaug câteva cuvinte la expresia a păzi inimile și gândurile. Înseamnă a întări, a apăra. Un număr de cuvinte pot fi utilizate. Cuvântul evocă o imagine. Ceea ce se va întâmpla este că pacea lui Dumnezeu va înconjura meterezele și fortărețele vieților noastre. Noi suntem în interior, iar acțiunile inimii și ale minții noastre produc stres, anxietate și tensiune din exterior. Dar pacea lui Dumnezeu le va ține afară și noi cei din interior vom fi în deplină siguranță. Dumnezeu face aceasta. Nu suntem noi, nu este rugăciunea, nici vreun mecanism psihologic. Aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu și Dumnezeu face aceste lucruri pentru noi, dându-ne o pace perfectă. Ce putem spune despre propoziția pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere? Nu poți pricepe această pace, nu o poți imagina, într-un sens, nici măcar nu o poți crede și totuși se întâmplă, o experimentezi și te bucuri de ea. Este pacea lui Dumnezeu care se află în Hristos Iisus. Ce vrea să spună apostolul? El afirmă că această pace a lui Dumnezeu ni-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos și ne amintește de El. Ca să folosim argumentul din Epistola către Romani, capitolul 5, versetul 10, căci, dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. În Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 28 până la 32. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor care sunt chemați după planul Său. El, care nu a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Epistola către Romani, capitolul 8, versetele 38 și 39, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Argumentul se referă la faptul că, dacă Dumnezeu a făcut acest lucru suprem pentru noi prin moartea Fiului Său pe cruce, El nu ne poate părăsi acum, ca să spun așa, nu ne poate lăsa la jumătatea drumului. Așa că pacea lui Dumnezeu care întrece orice măsură ne păzește inimile și gândurile prin sau în Iisus Hristos. În acest mod, Dumnezeu ne garantează pacea și eliberarea de anxietate. Închei cu câteva cuvinte despre ultimul principiu. Caracterul atotcuprinzător al promisiunii. De nimic să nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Nu contează ce fel de lucruri, nu există o limită. Iubite creștin, indiferent de ceea ce tinde să te deprime, să te facă o victimă a anxietății, a îngrijorării morbide, chinuind viața ta și mărturia de credință lipsindu-te de ele, adu-l la cunoștința lui Dumnezeu în acest mod și procedând așa, este absolut garantat că pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va păzi, va proteja, va întări inima și gândul tău. Acel clocot puternic din inimă și gând nu te va mai afecta. Ca și psalmistul, te vei întinde și vei dormi, vei cunoaște pacea desăvârșită. Cunoști aceste lucruri? Ai o asemenea pace? E o altă monstră de teorie sau se întâmplă cu adevărat? Afirm cu tărie că aproape 2000 de ani de istorie creștină, istoria bisericii creștine, proclamă veridicitatea unui asemenea fapt. Citiți istoriile sfinților și ale martirilor. Ai aceeași dovadă și în istoriile contemporane. Recent am citit o experiență povestită de John George Carpenter, general în Armata Salvării până cu câțiva ani în urmă. El povestește cum el și soția sa au fost nevoiți să se despartă de fica lor, o tânără încântătoare, pe care o iubeau foarte mult și de care erau mândri și care își dedicase viața fragedă misiunii în străinătate. Brusc s-a îmbolnăvit de febră tifoidă. Desigur că părinții au început să se roage pentru ea, dar John Carpenter și soția sa au simțit că nu se pot ruga pentru vindecarea copilului lor. Au continuat să se roage în acest fel. Doamne, Tu o poți vindeca dacă este voia Ta. Nu au putut să-i ceară categoric lui Dumnezeu să o vindece, ci numai, dacă este voia Ta, Tu o poți vindeca. Nu puteau merge mai departe. Au continuat așa timp de 6 săptămâni după care această tânără încântătoare a murit. În chiar dimineața morții ei, John Carpenter i-a spus soției sale: sunt conștient de o pace ciudată și neobișnuită în mine. Iar soția sa i-a răspuns: simt același lucru, adăugând: trebuie să fie pacea lui Dumnezeu. Și era pacea lui Dumnezeu. Era pacea sa ce ținea inima și gândurile în liniște prin faptul că nu produceau tulburare. Părinții se aflau acolo, au dus cererea lor la cunoștința lui Dumnezeu într-un mod corect și spre uluirea și surprinderea lor, aproape că se mustrau din pricina ei, o pace și liniște uimitoare i-a cuprins. Nu au înțeles-o și explicația lor a fost: trebuie să fie pacea lui Dumnezeu. Într-adevăr, era. Mulțumesc Domnului pentru ea. Tu și eu nu putem explica aceste lucruri, ne depășesc, dar El este atotputernic. Cu rugăciune, cerere și mulțumiri, să aduci cererile tale înaintea lui Dumnezeu și El, prin pacea în Hristos, îți va păzi inima și gândul în pace și odihnă.